Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro so gut ist,
dass wir
zu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U istočnoj Ukrajini ponovo rat. I vlada u Kijevu i predstavnici samoproglašene Republike Donjeck tvrde da ima dosta poginulih i ranjenih. Za pokretanje novih sukoba, najžešćih od februara kada je u Minsku postignut sporazum o prekidu vatre, obe strane okrivljuju jedna drugu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da je sporazum u prekidu vatre nestabilan zbog vlasti u Kijevu koje pokušavaju da izbegnu obavezu da direktno razgovaraju sa ljudima u pobunjenom regionu Donbasa. Portparol Kremlja je bio još direktniji i optužio je vladu u Kijevu da namerno izaziva oružane incidente, čime vrši pritisak na zvanični Brisel, koji krajem ovog meseca na samitu Evropske unije treba da odluči o daljoj sudbini ekonomskih sankcija prema Rusiji. S druge strane, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u govoru pred poslanicima u parlamentu tvrdi da je oko 9000 vojnika Ruske federacije prisutno na teritoriji Ukrajine i da postoji opasnost od, kako je rekao, potpune invazije Rusije duž cele zajedničke granice. Obnovu rata u istočnoj Ukrajini osudile su sve međunarodne organizacije, pojedine države također, a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će kasno popodne po našem vremenu održati hitnu sednicu. U studiju je spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar politike Slobodan Samardžija. Kolega Samardžija, pre svega, dobar dan.
Dobar dan vama.
Zašto opet rat u istočnoj Ukrajini, taman kada nam se učinilo da se primirje koliko toliko primilo? Kome je ovaj rat potreban?
Pa ja bih iskreno rekao da je taj rat potreban samo Amerikancima i nikome više. Jer jedan od razloga, na primjer, neki dan je jedan od evropskih zvaničnika izjavio kako Evropa ima više štete od sankcija koje je nanela Rusiji nego što ih ima Rusija, a istovremeno Amerika sa Rusijom sarađuje bez ikakvog problema, znači bez ikakvih ograda na poslovnom planu. Prema tome, to je već jedan znak da tu nešto nije u redu. Druga stvar, pred ovaj summit grupe G7, za koji Rusija ponovo nije pozvana, iako su mnogi ugledni političari tražili da bude pozvana i na kraju krajeva mnogi su rekli da će duh Rusije ipak biti na tom summitu, desilo se u međuvremenu to da je Rusija izvanično postala najveći proizvođač nafte u svetu. Znači, slušati reči nekoga koji je najveći proizvođač nafte, znači najvažnijeg energenta na svetu, nije više isto kao i slušati nekoga ko nije u toj poziciji. To je druga stvar. Treće, naravno, ono što se dešava na terenu. Petro Porošenko, predsjednik Ukrajine, je pre jedno dve, tri nedelje onako sasvim i otvoreno izjavio da se primirje i sa jedne i sa druge strane, on je naravno govorio o svojoj strani, koristi da bi se pregrupisale snage. Znači, niko tamo na Ukrajini, u Kijevu nije želeo u stvari da to primirje ostane tako i da se sačeka neki bolji trenutak za neku drugu varijantu rešenja problema. I ono što je isto tako važno, a to je što je istakao i ruski predsjednik Vladimir Putin, Ukrajina jednostavno, ukrajinski zvaničnici ne žele da razgovaraju sa ljudima iz Donbasa, a taj direktni kontakt je neophodan.
Na terenu, na licu mesta, non stop imamo specijalnu posmatračku misiju OEBS-a, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nisam primetio da se ta organizacija oglasila i ko je prvi počeo sa ovim novim sukobima, a još manje da se oglasila da li je istina ili nije istina što Petro Porošenko tvrdi da 9000 vojnika Ruske federacije je u istočnoj Ukrajini. A morali bi da znaju ako su na terenu?
Definitivno bi morali da znaju, međutim oni se nalaze sa obe strane granice, odnosno vatrene linije, da tako kažem, i oni imaju, svako od njih ima svoj ugao gledanja od tih predstavnika Evropske, Saveta Evrope, tako da
OEBS-a,
pardon, Tako da oni koji kad ste na terenu drugčiju sliku imate nego kad gledate iz daljine. Tako da oni koji su na strani pobunjenika imaju svoju sliku, oni koji su na strani ovih drugih, odnosno zvaničnih ukrajinskih snaga imaju svoju sliku i oni ne mogu da se slože očigledno jer nemaju prave podatke ko je prvi počeo. Na kraju krajeva to može da počne i jednim pucnjem. Razumete, i onda odgovori se na taj pucanj i onda tako krene sve da se gomila. To je ono što je najtragičnije. Međutim, nije to samo problem. Problem je i još jedan, odnosno mogao bi da se pokaže kao veći problem, da ne kažem globalni problem, a to je što je juče ukrajinski parlament izglasao odluku po kojoj su granice Ukrajine otvorene vojnim trupama sa stranim vojnim trupama, naravno osim ruskim. To znači da u Ukrajinu mogu da dođu i trupe NATO-a, mogu da dođu trupe Sjedinjenih Američkih Država, mogu da dođu trupe bilo koje druge zemlje da bi kao pomogle ukrajinskoj vojsci da završi problem u Donbasu. Naravno, to na neki način, ukoliko bi se zaista desilo, to je po meni širom otvaranje vrata za veliki rat, odnosno koji bi mogao da se pretvori u svetski rat.
Da li s tim u vezi ima vest da je za danas u Nemačkoj zakazao sastanak američki sekretar za odbranu Ash Carter i pozvao sve američke ambasadore u Evropi i vojne zvaničnike koji se ovde nalaze, da se, kako se citiram agencijske vesti, suprotstave Rusiji. I on još kaže, agencije pišu da će se razmatrati pitanje proširenja vojnih vežbi i jačanja vojne pomoći drugim zemljama u regionu.
Jeste, to je jedna od udarnih vesti danas i ne samo to, nego i dodatno da će američki raketni sistemi pojedini biti prebačeni još bliže granici sa Rusijom, odnosno Ukrajini, tako da očigledno Amerika ide na tu vojnu varijantu, pretnju vojnom varijantom, koja je naravno potpuno besmislena jer ona može da donese nesreću samo centralnoj Evropi, da ne kažem i celoj Evropskoj uniji, pošto bi se praktično, ukoliko bi došlo do bilo kakvog sukoba, sve to svelo na taj prostor. Ne bi se gađala Rusija, da tako kažem, nego eventualno ruske snage odnosno ovi snage, proruske snage u Donbasu. Prema tome...
Ali dobro, dovoljno je da jedna granata NATO-a padne na teritoriju Rusije.
To je već otvoreni rat. Sreća je jedina u tome što Ujedinjene nacije ne mogu da izglasi rezoluciju koja bi odobrila jednu takvu akciju, zato što bi Rusija naravno stavila veto. Ali ovi ostali na neki način praktično sada imaju odrešene ruke i Amerika može slobodno da radi sve što hoće. A pri tome, naravno, kažem, Evropa bi u svemu tome izvukla najdeblji kraj, jer ona i sada na kraju krajeva izvlači najdeblji kraj, posle tih sankcija, odnosno tokom tih sankcija, tako da bojim se da je ovo, kao što sam rekao, otvaranje vrata velikom, velikom ratu.
Imamo i drugi aspekt, to su ekonomske sankcije. Juče smo čuli neuvijenu pretnju portparolke Europske komisije Maje Kocijančić, koja je rekla da postoji opasnost da se rasplamca sukob i da se onda spirala nasilja ponovo pokrene i pritom je pripretila, ukoliko se to dogodi, da će Rusiji biti pooštrene sankcije. Večeras, sinoć, zapravo imali smo poziv američkog predsjednika Baracka Obame da Evropa, tačnije G7, sedam najrazvijenih industrijskih zemalja sveta, na sastanku u Nemačkoj u nedelju i ponedeljak ne popuštaju, ne smanjuju sankcije Rusiji. Dakle, pitanje sankcija je i dalje ostaje vrlo krupno pitanje.
Naravno, to ostaje kao veliko pitanje, međutim, prema najnovim izveštajima opet na udaru je trenutno najveća nemačka autoindustrija, a nemačka autoindustrija, kao što znamo, bila je u stvari onaj jedan od zamajaca velikog napretka Nemačke posle Drugog svjetskog rata pa na ovamo. To je bila njihova jedna od najvažnijih industrijskih grana. Sa druge strane, ne možete da kažete da trpi, da tako kažem, sankcije zemlja koja, odnosno trpih u svakom, ali ne u toj meri, zemlja koja je odjednom postala najveći proizvođač nafte. Znači, Rusija ima velike rezerve da sve te sankcije koje su je nametnute na neki način amortizuje. Pre svega ona ima tržište u Kini, ima tržište u Indiji, ima odlične odnose sa Južnom Amerikom i tako dalje. Tako da bojim se da je sve to u stvari želja Amerikanaca da naštete Rusiji koliko mogu, ali pri tome naravno štete Evropi.
I da mogu malo da oštete Evropi, jer oni su imali podatak da je avioindustrija američka sarađivala sa ruskom avioindustrijom, da. Jer zapravo sankcije se sastoje u oblasti, nalaze u oblasti financija, energetike i odbrane.
Jeste.
Tako da, dakle, avioindustrija može da se rađuje, a po toj logici bi mogla i nemačka autoindustrija.
Naravno, naravno, tu i jeste problem, zato kažem, taj nemački zvaničnik je rekao da su te sankcije potpuno okrenute protiv Evrope u stvari, jer ako vi ne možete da poslujete sa partnerom sa kojim drugi mogu da posluju, a taj drugi vas tera odnosno vam brani da poslujete, onda to znači da tu nešto nije u redu. I ono što ja bih mogao da definitivno smatram kao jednu od važne stvari, odnosno kao nekim, da tako kaže zaključko, to je da Amerika u stvari na neki način koristi ovu situaciju da bi što više oslabila uticaj Evrope. Jer Evropa je...
A pre svega Nemačke.
Pre svega Nemačke, naravno. Mi, kad kažem Evrope, mislim na Evropsku uniju. Prema tome, to je očigledno cilj Amerikanaca, da Evropsku uniju, odnosno Evropu, ponovo stave pod svoju šapu, kao što je bilo u vreme hladnog rata, i na taj način sebi ostave oslobode prostor za delovanje na drugim prostorima svuda po svetu, kao što su inače navikli da se upliću u svakoj sukob, da li je verski ili bilo kakav drugi.
I za sam kraj, vrlo kratko, vaša prognoza o daljem toku događaja, a vezano za sastanak G7 u nedelju i ponedeljak u Nemačkoj i summit Evropske unije 25. juna. Da li će se sukobi širiti, ostati manje više kao sada ili će to malo splasnuti?
To će zavisiti samo od Evropljana, po meni. Ne od Amerikanaca, nego od Evropljana. Već izvjesno vreme je među Evropljanima nesaglasnost oko toga da li da se produže ili da se ne produže sankcije zbog onoga što smo već rekli. Prema tome, ukoliko Evropa shvati da ona sama sebe, odnosno ne samo nego da je Amerika gura na neki način u propast, ona će morati da reaguje. Znači, na pameti Evropljana je da odluče šta će dalje.
Hvala, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Lista Politika.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta u studiju ušla koleginica Vidosava Kecman, urednik i voditelj emisije između dva petka, a emisija ide subotom od 11 sati. Vido, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša, evo nismo nešto raskošni sa vremenom i bogati, pa ću ja na onaj svoj način onako rafalno. Dakle, svi naslovi u današnjim novinama, naravno, posvećeni su poseti predsednika vlade Vučića na Americi. U politici je naslov da je McCain rekao da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju na evropskom putu, ali na naslovnoj strani je i priča o porezima pod naslovom na Dedinju porezi do 10 puta veći i interesantna vest da više nema prodaje srpskih novina na aerodromu u Surčinu. Mislim da je to interesantno i da će se o tome tek razgovarati.
Kažu da su rešili da da će biti ponovo za dan da.
Kažem, interesantno je, to je uglavnom u svim novinama. Dakle, i u današnjem danu su isto pod naslovom da će Amerika pomoći Srbiji da reši problem zavisnosti od ruskog gasa i danas saznaje da su američki zvaničnici kritikovali Evropsku uniju jer nije dovoljno uradila za Srbiju. To je interesantno, naravno da je u novostima na naslovnoj strani poseta premijera Srpski put dobio podršku Amerike, međutim ono što novostima je interesantno gde se ja zadržavam, to su dva naslova. Jedan je nema više mitinga kod Skupštine, a drugi je Hrvati traže nekoliko zgrada u centru Beograda. E sad, u centru Beograda se traže zgrade, da podsjetim one koji ne znaju, da je nekada postala Privredna komora Jugoslavije i sada na osnovu toga Hrvatska traži i misli da njoj pripada nekih 23% zgrada, to su lepe zgrade ovde u Dečanskoj, na Terazijem i tako dalje, interesantan je tekst, a ovo da nema mitinga...
Ali zar nije bio sporazum kada o sukcesiji da sve nekretnine na državama koje su nastale ostaju državi, tako da to malo neobičan zahtev.
Običan, ali je tekst interesantan.
Tako da verujem da bi Srbija mogla da ispostavi račun Hrvatskoj za stotine i stotine odmarališta srpskih preduzeća u Hrvatskoj.
Tako je. I, dakle, a ovo za da nema mitinga oko Skupštine, to je da je Skupštinski administrativni odbor u stvari pripremio jednu odluku kojom bi trebalo da postoji drugačiji kućni red u Skupštini i da po njemu ne bi trebalo da bude skupova oko zdanja na Trgu Nikole Pašića i da bi u holu, recimo, bilo zabranjena hrana, piće, plakati po holu i tako dalje, interesantan je tekst. Inače, novine, naše novine i Blic na naslovnim stranama imaju tragičnu sudbinu heroja Steve Popova. To je na naslovnim stranama, iako mi ostalo vremena
minut.
Dakle, sve ovo čemu smo pričali u sutrašnjem izdanju emisije Između dva petka, naravno bit će priče o poseti premijera Americi, o kako ćemo se snabdevati s gasom u buduće, naravno i priča kako je novac od socijale odlazio za finansiranje političkih stranaka, zašto se još nisu spojili koridori Srbije sa putevima Srbije, o štrajkovima radnika koji više nisu pod zaštitom države i priča iz naselja Majur kod Šapca, gde se održavaju izbori u nedelju lokalni, odnosno za mesnu zajednicu, i priča šta se sve čini građanima na tu temu.
Bila je ovo Vidosova Kecman, o ovome što je govorila slušajte je sutra u 11 sati, a nas slušajte ponovo u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.